Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, барлық жақсылыққа толы болсын деген ақ ниетіммен бүгінгі кездектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы. Бүгін 1 шілде 2019 жыл, Алматы уақыты 9:48 көрсетті. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен бірге тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Енді қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан біздің тікелей эфирге хабарласып өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қоюға болады, қоңырау шалуға болады, немесе SMS арқылы бізге WhatsApp желісі арқылы хат жазуларыңызға да болады. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге естеріңізге сала кетейін. Бүгін тақырыбымыз, көтеріп отқан тақырыбымыз өмірдің қыр-сыры деп аталады. Яғни тақырып ауқымды, бірақ соған қарамастан қымбатты радио тыңдармандар, өмір, біз бәріміз өмірге бір-ақ рет келеміз. Сол өмірді қалай өмір сүруіміз керек, қалайша жақсы өмір сүруіміз керек, ол біздің өз қолымызда. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жаратқан иеміз бізге өмір сыйлады. Біз әке-шешемізден дүниеге келдік, бірақ сол өмірді өз қолымызға қалай, қаншалықты өз қолымызға алып және дұрыс бағытта өмір сүріп жатырмыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, тақырыпты талқылау үшін көптеген біздің дайындықтарымыз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, бірге талқылайық, бірге қызықты болады және белсенді болуларыңызды сұраймын. Біздің тікелей телефон, эфирдің телефон нөмірі 8777-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар, хабарласып өз ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Ендеше әдеттегідей жақсы бір әнменен бастаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Еркелеймін деп жүріп, өкпелетіп алдым ба?
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я біз қайталап кетейін, тағы да таң сары бағдарламасы басталып кетті. Қымбатты тыңдармандар, біз қайта қауышып отырмыз тікелей эфирде. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз өмірдің қыр-сыры деп аталады. Я қымбатты тыңдармандар, тақырыбымызды талқыламастан бұрын әдеттегідей ауа райы болжамы мен сіздерді бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстырып кеткім келіп отыр. Бүгін 1 шілде, яғни жаз айының 2 айы басталды. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 1 шілде 2019 жыл Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура +32 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура +24 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн аздап ала бұлтты болады деген болжам бар. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +27 градусты көрсетеді деп болжауда, қазіргі таңда ауа температурасы +19 градус. Бүгін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп болжап отыр. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған біздің бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың тікелей тақырыбына көшейік. Я өмірдің қыр-сыры туралы біз сіздерге азда кем кеңестер береміз және бірге талқылаймыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, бізбен қызық болады және белсенді болыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса айтып отырсаңыздар да болады. 8-707-724-30. Я, өміріңізді жеңілдету үшін шынымен маңызды нәрселерге уақыт табуға мүмкіндік береді. Бұл қадам шығармашылыққа және қиялға уақыт қалдырады дейді. Біріншіден, уақытыңызды қалай қолданатыныңызды зерттеңіз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, біз кейін барып өкініп қалатын жағдайларымыз өте көп. Уақытты өз уақытында дұрыс пайдаланбай қалып жататын уақыттарымыз өте көп болып жатады. Өкінішке орай, бос бекер уақыттың көбісін өткізіп алатын кездеріміз өте көп. Сол ұйқымен, жалқаулықпен, басқа да әлсіздіктерімізге жол беріп қоятын кездеріміз жиі болып тұрады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, уақытты қалай қолданатындарыңызды зерттеп көріңіздер. Мысалы үшін, өзіңіздің мінсіз апта жоспарын жазыңыз. Оның ішінде жұмыс кестесін, үйдегі міндеттеріңізді, я сүйікті істеріңізді бен айналысу, яғни хоббиларыңыз кіреді. Я бір апта бойы сол жазғаныңызбен дәлме-дәл жүруге тырысыңыз. Содан соң жасаған әрекетіңіз бен жазғаныңызды салыстырып көріңіз. Енді ойланыңыз, кестемен дәлме-дәл жүрдіңіз бе, немесе жоқ па? Ауытқуға не себеп болды, егер жоқ болса? Я, уақытты не нәрсеге кетіресіз? Жасағыңыз келетін нәрседен сізде не алаңдатады? Оны қалай өзгерте аласыз деген сұрақтарға кейін жауап іздегеніміз абзал екен. Қымбатты радио тыңдармандар, я бұл біздің өмірімізді түзету үшін, жеңілдету үшін, яғни дұрыс бағытта болу үшін көмектесетін кейбір кеңестеріміз. Екіншіден, кей заттарға жоқ деңіз дейді. Яғни уақытыңызға шектеу орната бастағаннан кейін өміріңіздің жеңіле түскенін байқайсыз. Егер үнемі бос болмасаңыз, кей заттардан себепсіз бас тартудың да қажеті бар дейді. Әрдайым «я» деп айтуға міндетті емесіз. Кей заттарға жоқ деп оның орнына не істегеніңіз келетінін ойлаңыз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, көпшіліктің осы бір жағынан әлсіздігі бар екен өз басым мойындаймын. Соның бірі менде шығар деп ойлаймын. Сіз мен деді, біз жоқ деп айтуға батылдарымыз көп жағдайда бара бермейді. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сол жоқ деп айтуды үйренуге бел буымыз керек екен. Үшіншіден, әмияныңызды үйде қалдырыңыз. Әсіресе көрген нәрсеңізді ала беретін болсаңыз, ақшаны үйге тастап кетіңіз. Қалтаға тек жолыңызға және түскі асыңызға жететін ақша ғана алып жүрген жөн дейді. Тамақты да өзіңізбен бірге алып жүруді әдетке айналдыруға тырысыңыз дейді. Я, ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, артық заттарды лақтырыңыз дейді. Үйіңіздегі екеу-үшеуден бар заттардың біреуін ғана алып қалып, қалғанын қорапқа салып қойғаныңыз жөн. Ол бірдей ол бірдей бірнеше кітап, яғни бірдей ойыншық, бірнеше құлаққап және тағы басқа сондайлар болуы мүмкін. Содан соң қорапты көзге көрінбейтін жерге, мысалы балконға немесе жаңағы қойма дейміз ғой, уақытша салып қоятын қоймаларға салып қойғаныңыз дұрыс. Бір екі ай өткен соң сол қараптан ештеңе қолданбаған болсаңыз, заттарды біреулерге таратып бергеніңіз жөн дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да бесінші біздің қадамымыз, яғни өмірді жеңілдетуге, яғни өмірді дұрыс бағыт-бағдарға қоюға арналған осындай бесінші кеңесіміз. Алтыншыдан, ұсақ түйектерге мән бермеңіз. Сізге шынайы қуаныш сезімін не әкеледі? Немен шұғылдансаңыз өзіңізді тыныққандай сезінесіз дейді. Демалыс күндеріңізді шулы, тынымсыз сауда орталықтарында өткізуді шынымен қалайсыз ба? Айналадағы ұсақ түйектерге мән бере бермеңіз. Мысалы, отбасымен саябақта серуендеу кезінде пішіні ерекше тастар жинап көріңіз дейді. Қызық екен, ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, маңызды шараны жоспарлаңыз, өзіңіз үшін не маңызды екенін ойланыңыз, мүмкін болса сол нәрсені аптаның барлық күндеріне жазып қойғаныңыз дұрыс. Мысалы, егер сіз үшін физикалық белсенділік маңызды болса, мынадай кесте құруыңызға болады. Дүйсенбі мен жұма жүзу, сейсенбі мен бейсенбі жаттығу залы, ал сәрсенбі мен сенбі күндері серуендеу деген секілді. Кедергісіз аймақ жасаңыз, ол бастапқыда шкафтың бір ғана сөресі немесе компьютерлік үстелдің үсті болуы мүмкін. Сол жерде артық заттан босатыңыз, ретсіздікке жол бермеңіз, содан соң жайлап ары қарай жылжыңыз дейді. Мысалы, жатын бөлме, қонақ бөлме немесе ас үйді жинастырыңыз. Айналаңыздың таза әрі жинақы болуы біраз уақыт үнемдеуге көмектеседі. Мысалы, іздеген затыңыз жылдам табуға болады сол кезде. Одан кейін пайдасыз әдеттерді ұсақ түйек әдеттермен ауыстырыңыз дейді. Яғни, қандай әдеттер сізге пайдасын тигізбейді, қандай нәрсе уақытыңызды алады, сол әдетті қарапайым пайдалы іспен алмастырғаныңыз жөн. Мысалы, кешкісін әлеуметтік желіде отырудың орнына бағана қабылдаңыз, саябаққа серуендеп қайтыңыз, кітап оқыңыз, тағы басқа сол секілділер. Яғни, қайталана беретін міндеттерді жеңілдетіп қойыңыз. Мысалы, әріптестеріңізге жиі жіберетін хаттың үлгісін дайындап қоюға болады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, massagit.kz сайтынан алынған осы бір жайт, мысалы, кеңестеріміз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Осы бір өмірдің қыр-сыры туралы тағы да сіздерге беретін мәліметтеріміз алдыда. Қызықты да тартымды мәліметтеріміз бар. Қымбатты тыңдармандар, сіздер тарапынан да, өз тараптарыңыздан да белсенді болыңыздар. Хат ұшар жазып, маған хабарласам десеңіздер, мархабат, мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, және тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін, 877-724-30 телефон нөміріне хабарласып хат жазыңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғағым келіп тұр, бізбен бірге болыңыздар. Айқын.
Сұқтанып тұрып жанарын, сұраман неге қара. Сана
сұрма ағаңның бетімі неге қарадың уақытын тілеп баланың отыздан асып барамын әзілің қайда қарағың әжімге несін қарадың артымда қалып аларым отыздан асып барамын қуанып кейде қаламын
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Айқын Төлепбергеннің орындаған әні болатын, 30-дан асып барамын деп аталады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қайта қауышамыз біз бүгінгі негізгі тақырыбымызға. Я мына жерде бір өте бір қызықты әңгімені оқып бергім келіп отыр. Зейін қойып тыңдап алсаңыздар, өмірімізге бір азда болса сабақ болатыны айдан анық. Я, пәлсапа пәнінің оқытушысы сыныпқа кірді дейді. 5 литрлік ыдысқа диаметрі 3 сантиметрден аспайтын домалақ тастарымен ыдыс ішін толтырды. Сосын студенттерден ыдыстың толған толмағанын сұрады. Студенттер толды деп шу ете қалды дейді. Ұстаз ыдысқа бұршақ сала бастады. Бұршақтар жаңағы үлкен ыдыстағы тастар арасында қалған бос орынға толды. Профессор студенттерден қайта сұрады. Ыдыс толды ма? Барлығы иә деп жауап берді. Сосын стол үстіне құм толтырылған кішкенте қалтаны қойып, ондағы құмды ыдысқа сала бастады. Құм ыдыстың барлық бос, қуыс орындарын жауып, әбден нығыздап толтырып тастады. Жасамыс мұғалім студенттерден ыдыстың толған жайлы күманмен қарайтындардың бар жоқтығын сұрады. Студенттер де ду күлді де толды деп жауап берді. Сосын стол үстіне екі бөтелке су алып шықты. Оның соңғы тамшысына дейін ыдысқа құйды. Студенттердің біразы ұялып жерге қарап отыр. Енді мынаған қараңыздар, қараңдар деді ұстаз. Ыдыс сендердің өмірлерің. Я, тастар өмірлеріндегі ең жақын адамдарың, ең маңызды заттарың. Отбасы, денсаулық, дос, балашаға дегенде, егер басқалары жоғалып кеткен жағдайда өмірдің толық екен білдіріп тұратын заттар. Я, бұршақтар өз өмірлерің үшін маңызды болатын заттар, үй, жұмыс, көлік дегендей. Ал құм барлық өзге ұсақ түйік дүниелер деді. Егер ыдысқа алдымен құм толтырсақ, онда тастар мен бұршақтарға орын қалмайтын еді. сол сияқты сен өмірде де ұсақ түйек заттарға көңіл бөле берсек, өмірдегі ең маңызды заттарға орын қалмайды. Өзіңізге бақыт әкелетін дүниелермен айналысыңыз. Бақыт алып келетін дүниелермен айналысыңыз. Балаларыңызбен бірге болыңыз, жұбайыңыздың көңілін көтеріңіз, достарыңызбен кездесіңіз. Әлі де жұмыспен көлік алумен айналысатын уақыт жоқ. Яғни достарға көп көңіл бөліңіз. Олар өмірдегі ең маңызды адамдар. Өзіңізге маңыздыларын таңдаңыз. Ал қалғанның бәрі құм, деп жауап берді профессор. Сонда студенттер суды не үшін құйдыңыз, деп сұрады. Ұстаз күліп, оны әр қалай түсінулеріңе болады. Өмір толыққанды болса, екі бөтелке бал немесе қымыз шуат ішсеңіз де, екі бөтелке сыра ішсеңіз де болады, деп күліп жіберген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтына алынған осы бір әңгіме. Өмірімізге кішкене болса да өз пайдасын тигізеді деген салдары бар деген ойдамын. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де өмірде не маңызды екен, соны ажырата білу керек. Біздің әлемді қоршаған әлемде өмір сүріп жатырмыз. Оның бәрі уақытша екен, бәріміз білеміз. Ерте ме кеш пе бәріміздің осы дүниеден аттанып кететініміз анық. Сонда қымбатты отырмандар, осы жаратқан иеміздің беретін 40-50-60-70-80, асып кетсе 120 жасын біз қалай өмір сүреміз, міне осыған байланысты. Шынымен де жаңағы тастар іспетті, өміріңіздегі маңызды заттарменен бірінші толтырыңыз, ал қалған ұсақ түйектер өздері ақырындап тола беретіні олай, ол шындық. Ендіше, қымбатты отырмандар, қызық екен, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде ұзақ өмір сүру үшін деген бір осы бір нені оқып кеткім келіп отыр мәтінді. Өмірдің ұзақ болуы қаншалықты маңызды екенін қайдан, бірақ соған ниетті адамдар сүйікті тобының концертіне барса көрер күні көбірек болады екен дейді. Мұндай шешімді лондондық Голдсмит университетінің психология саласы бойынша маманы Патрик Фаган ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесіне сүйене отырып шығарған. Жарияланған баяндамада айтарлықтай, тіпті 20 минуттық концерттің өзі адамның жақсы сезінуін 21%-ға артырады екен. Жүргізілген зерттеулер концерттер әл ауқаттың деңгейімен өмір сүру ұзақтығының 9 жылға арттыратынын көрсетеді екен. Осы нәтижеге сүйене отырып, ғалымдар концертке жиі баратындар ұзақ өмір сүреді деп пайымдайды екен. Зерттеуге қатысқандар арнайы психометрикалық тесттермен жүрек соғысының жылдамдығы сынақтарынан өтті. Нәтижелерге қарағанда концертте болған адамдардың өзін өзі жақсы сезіну деңгейі 25%-ға өскен. Ғалымдар екі апта сайын концертке баратындардың бақытты әрі өз өмірлеріне қанағаттандығы туралы қорытындыға келді дейді. Олардың өзін өзі бағалауы мен еңбекке қабілеттілігі жоғары келеді екен. Міне, қызық екен, қымбатты тыңдармандар, өмірімізді сәл болса да ұзағырақ болсын десек, осындай нәрселермен айналысқанымыз жөн. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл шындық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бір әнмен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым ол, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін сұртынған көздеріңе. sokakta otuna kıyıp can bay men göber bolar şakta bölünü kıyınganday bakıttan ermen yüzdü.
Жалғастырам қымбатты радио тыңдармандар, яғни қалай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде өмірдің қағидасы туралы, 30 қағидасы туралы айтқым келіп отыр. Өмірді жақсартқымыз келсе, егер дұрыс бағытқа қойғымыз келсе, егер қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де әркімнің өмірі әртүрлі жағдайда екенін біз білеміз. Біреу әрқашан қуанышта өмір сүріп жатса, кейбіреулер әртүрлі жағдайларға тап болып жатады, бірақ соған қарамастан күйзелістерге кезігіп жатады қымбатты радио тыңдармандар. Соның бәріне қарамастан қазір өмірдің жақсы бағытқа қоюы үшін кейбір кеңестерімізді және қағида дейміз ғой, ережесін айтқым келіп отыр. Өмір сырға толы қызық әлем, жүрекке бірде қуаныш сыйлап шаттандырса, бірде еріксіз мұңға да бөлейтін уақыт болады. Әркімнің өз қағидасы болады әрине, бірақ біздің беретін қағидамыздың бәрі, қымбатты радио тыңдармандар, бұл сіздердің сол өмірлеріңізді түзеуге аз да болса, кішкене болса да өз пайдасын алып келеді деген ой ниетпенен айтқым келіп отыр. Бірінші, өзіңізге қателесуге мүмкіндік беріңіз. Яғни мүмкіндікті жіберіп алсаңыз да, одан алуға болатын өмірлік сабақтарды жібермеңіз. Қателіктер толықтай жетіліп, тұлға болып қалыптасуға көмектеседі. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де қателеспейтін адам жоқ шығар. Өмірде кейбір қадамдарымыз өзімізге де ұнамай жатады, және үлкен қателікке де әкеп соғып жатады. Сондай кезде қымбатты радио тыңдармандар, сол қателік жасадым деп мұңға кіріп кетпей, керісінше сол қателіктен сабақ алуымыз керек шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да қателессеңіздер де сол қателіктен дұрыс жақсы сабақ алуға үйренуіміз керек екен. 3 минуттан аз уақыт алатын жұмысқа тап болсаңыз, бірден орындап тастаңыз, оны кейінге қалдырмағаныңыз жөн дейді.
Шешімдерді тек қана өзіңіз қабылдаңыз, өзгелердің жетегінде жүрудің қажеті жоқ. Яқын батырып тұрмалар, кейде біз кейбір адамдарға тәуелді болып қалатымыз соншалықты, тіпті олардың шешімінсіз, олардың кеңесінсіз өз бетімізбен ешінсе шеш алмай жататымыз рас кейде. Я, сондай нәрседен тәуелділіктен арылуымыз керек, яғни бізіміз өзіміз тәуелсіз өмір сүруге үйренуіміз керек. Сонда бұл шешім сіздікі болады. Яғни ол сіз үшін басқа біреу шешпейді, ал сіз үшін сіз өзіңіз кезгелген мәселені, кезгелген қиындықтан, кезгелген қуанышты да сәттеріңіздің бәрін өз еркіңізбен шешкеніңіз дұрыс. Ары қарай оқитын болсам, сіздің күлімсірегеніңізге қарап, бақыттың құшағында жүрген жандар бар, осыны есіңізде сақтаңыз дейді. Я, біз кейде біздің өмірімізге қарап, кейбіреулер қуанып, шаттанып та жатады, я, сен сияқты болсам ғой деп жатқан кездерде де кезіп жатамыз, сол сияқты қымбатты тыңдармандар, оны да естен шығармаңыз. Я, ары қарай өмір сүруді жалғастыра беріңіз, күлімсіреп жүре беріңіз, бақытты өмір сүре беріңіз деп айтқым келіп отыр. Одан кейін саяхаттаңыз, яғни жылына 2-3 рет бұрын соңды барып көрмеген жерлерге барыңыз. Я, саяхаттардың арқасында өзіңізге не керегін анықтауға болады дейді. Адамдармен алдамшы сәттерді босата біліңіз, яғни болған іс болды, тек оның өтіп кеткендігін қабылдауыңыз қалды дейді. Босатуыңызға қиналсаңыз, өзіңізге мұның мен үшін 5 жылдан кейін маңызы бар ма деген сұрақ қойыңыз дейді. Ары қарай, қымбатты тұрмандар, тұлға болып қалыптасуға тырысыңыз. Өзгелермен емес, тек өзіңізбен ғана жарысыңыз. Сыртқы көрінісіңізге мән беріңіз. Әрдайым жаңа кездесулермен жаңа жетістіктерге дайын болыңыз дейді. Бүгін кездесуге дайын емеспін, ертерек айтқаныңызда жақсылап дайындалып келетін ем деген секілді сөздерді айтпаңыз дейді. Яқын батыр тармақ кезгелген кездесулерге жаңа таныстықтарға, жаңа нәрселерге кезгелген уақытта дайын болуға тырысуымыз керек, я, соның бәрі ол кезгелген кезде соқ нәрсе емес, оның бәрі біздің өмірімізге өзінің алып келер жаңалығы болады деп сенем, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да кезгелген уақытта кезгелген адаммен танысу, сөйлесу, қарым-қатынаста болуға дайын болуымыз керек екен. Тағдырға өкпелеп, назыңызды айтпаңыз, жай ғана орындалуы тиіс іс-әрекеттерді орындаңыз дейді. Жоспарыңыз ойыңыздағыдай болмай қалса да күлімсірей біліңіз. Кейде жоспардың бұзылуында пайдасы тиеді екен. Я, қымбатты тыңдармандар, кейде біз жоспарлағанда көп жағдайда бола бермейді. Я, кейде біз айтамыз, Құдайдың еркі болсын, Құдай қаласа деп жатамыз, я, Құдай бұйырса деген қазақтың өте жақсы сөзі бар, я, Құдайдың еркі болса деп жатамыз. Соның бәрі, қымбатты тыңдармандар, сіздің жоспарыңыз оның еркіне сай келіп жатса ғана ол болатынына кәміл сеніңіз, ал болмай қалған жағдайдың өзінде де күлімсіреп, я, ол ештеңе етпейтін секілді ары қарай өмірді жалғастыра бергеніңіз жөн. Сонда, қымбатты тыңдармандар, жаратқан иеміз бізге не пайда, не нәрсе дұрыс, соның бәрін ол алдын ала біледі. Сондықтан да болса да, болмаса да, жоспарыңыздың орындалса да, орындалмаса да, оған ешқашан ренішпен, көзқараспен қарамаңыздар. Жоқ деп айтып үйреніңіз деп бағана да бір кеңесімді айтып кеткен болатынмын, я. Ұсыныстан бас тартудан қорықпаңыз. Я, қандай ұсыныс болса да, ол сізге дұрыс па, дұрыс келеді ме, келмейді ме, оны анықтап алып жатпай-ақ, қымбатты тыңдармандар, бас тартуға болады, егер соған дайын болсаңыз. Әрбір айтқан сөзіңіздің өзгеге де, өзіңізге де пайдасы тиетіндігіне мән беріңіз. Абай атамыз айтқан сияқты, өсек, өтірік мақтану сөзден аулақ болыңыз. Айтарға ештеңіз болмаса, жай ғана үндемеңіз дейді. Шешімді қабылдамас бұрын ойланып алғаныңыз жөн, маңыздылығына да мән беріңіз деген екен. Әр аптаның соңында мына сұрақтарға жауап беріңіз. Өткен аптада не үйрендім? Қандай жетістікке жеттім? Осы апта өткізген сәттерім ең бағалысы қайсысы? Уақытымның бос кеткен сәттері болды ма деген сұрақтарға жауап іздегеніңіз жөн екен әр аптаның соңында. Яқын батыр тұрмадар, мне бүгін аптаның басы, я бүгін дүйсенбі, я аптаның бірінші күні болғандықтан жұмыс күні сіздердің сәттілік апталарыңызды сәттілік тілей отырып, шын мәнінде өткен апта қалай өтті, осыған да есеп беріп отырғанымыз жөн екен. Тәуелсіз бола біліңіз. Баған айтып кеттім, егер бір адамға тәуелді болсаңыз, ол сіздің шешіміңіз болмайды, сондықтан да тәуелсіз бола, тәуелсіз өмір сүре үйрену керек екен. Бақытыңыз тек қана өзіңіздің қолыңызда дейді. Өзіңізді де, өзгелерді де сыйлай біліңіз. Адам өзі таңдайды. Өзіңізге қатысы жоқ істерге араласпаңыз. Өзгенің өміріне сөзіңізбен де кіріспеңіз дейді. Өзіңіз көмектесе алмайтын істерге уайымдаудың қажеті жоқ. Яқын батыр отырмандар, кейде біз қолымыздан келгенше деп тырысып жатамыз, біреуге қол ұшын беруге асығып тұрамыз, бірақ шын мәнінде де егер сіздікі болмаса, сол нәрсе сіздің қолыңыздан келмесе, шын мәнінде де жоқ деп айтуға дайын болу керек. Таза ауада күнде жүріңіз, таза ауада. Серуендеңіз, ауа райы мен көңіл күйге тәуелсіз болсын. Армандар мен идеяларға сеніңіз, олардың кейбіреуі орындалып қойғанда шығар. Әр адамның бойында бұғып жатқан талант болады, оны оятуды ұмытпаңыз дейді. Сөзіңізбен іс-әрекетіңізге 100% жауап беріңіз, сөздеріңіздің алапат күші бар. Адал болыңыз, адамдарға өзіңіздің таңдауларыңызға адалдық танытыңыз. Адалдық туа біткен қасиет емес, бар болғаны шешім дейді. Біреуге ашуланып тұрсаңыз, жауап қайтармас бұрын жоқ дегенде 24 сағат күтіңіз дейді. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар, егер шын мәнінде де ашуланып тұрған кезде біз қажет емес артық сөздерді айтып қоятынымыз бар, және сонымен қатар қолымыздың да физикалық жағынан да жұмыс істеп кететін жайттер болады, сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осы нәрседен сақ болғанымыз дұрыс. Денсаулығыңызды күтіңіз, ол біреу ақ, алдағы жоспарларыңызға орындауға ол міндетті түрде қажет. Спорттың көмегі зор дейді, оны тексеріп көріңіз. Жан дүниеңізді тыныштыққа бөлеңіз, адамның шынайы болмысы жүрегінде жатыр. Өткенді өтті деп қабылдаңыз, ол енді жоқ және қайтып келмейді, орнына сабақ алып ілгері жылжыңыз. Басымдылығыңызды танытыңыз, әр нәрсенің өз орны бар. Қорқыныштарыңызды жеңе біліңіз, қорқыныш дегеніміз жай ғана жасандылық. Ешқашан берілмеңіз, батылдық пен табандылық үлкен жетістіктерге жеткізеді дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, міне осындай бір қадамдар, яғни өмірді жақсарту үшін өміріміздің дұрыс бағытта болуына әсер ететін осындай кеңестеріміз толып жатыр. Енді шақматтар отырмандар, қазір бір әнгінің кезегі келіп қалған секілді, бірақ әлде де қызықты мәліметтер алдымызда. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп солады. Көңілің жүре-жүре-жүре толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл бәрі жақсы болады деген әнмен Бүркіт пен Айшаның белгілі осы бір әні бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ой ниеттемін. Шынымен де, қымбатты тыңдармандар, бәрі жақсы болады. Ешқашан түңілмеңіздер. Бүгін міне тақырыбымыздың өзі сол. Я өмірдің қыр-сыры туралы айтып отырмыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да қызық мәліметтер сіздерге бергім келіп отыр. Адамдарға қолынан келгенше қуаныш сыйла, жан баласынан қарғыс алмауға тырыс дейді. Жылдап жинаған алғысыңды бір күнде қарғыс шаша салуда мүмкін. Ешқашан біреудің арманына күлме. Керісінше, армандай алмайтын адамнан күдеріңізді үз. Өмірді сүйетінді сүй. Бұл өмірден тек сүйуді ғана үйренген адам өз өмірінің босқа өтпегенін білуі тиіс. Құлағаннан емес, жоғарыға ұмтылғаннан қорқ дейді. 5 ақ күндік ғұмырдың 5 минутында қадірле. Артыңа ұрпақ қалдыруды ойла. Ұрпақтарыңның тегіне телінген сенің атың сенің бұл өмірде болғаныңды айқындайды. Өзгенің сіз туралы ойына аса назар аудара бермеңіз. Өзгелер сізді өзіңіздей білмейтінін ұмытпаңыз. Жақындарыңызға оларды жақсы көретініңізді жиі айтып тұрыңыз. Ешқашан менің туған күнім деп айтпаңыз дейді. Бұл әкеңіз бен анаңыздың да ортақ мерекесі. Өз өміріңізді біреудікімен салыстырмаңыз. Я, жұмыр басты пенденің бәрі өмір бойы бақытқа білшесінен батып өтпейді. Біреуге ұнағыңыз келсе, алдымен өзіңізді өзіңіз ұнатып алыңыз деген екен. Я, жиі шұғылданатын ісіңізден анда-санда демалыс алыңыз. Бұл сіздің ол істен жалықпауыңызға жол ашады. Есіңізде болсын, әркімнің өз шындығы болады, ол үнемі. Сіздің ойыңызбен сәйкес келу міндетті емес. Сіз үшін бүгін өміріңіздің ең бақытты күні болуы мүмкін. Мына әлем сен айтқанда әділетсіз де, арамда емес. Әлемнің сенің әлегіңде жұмысы да жоқ дейді. Көзсіз ғашық болсаңыз, сөзбен тұрмысқа шығыңыз дейді. Я, қызық екен, қымбатты тыңдармандар, осында міне өмірдің қыр-сыры туралы сіздерге көбірек мәлімет беруге тырысып жатқанымыз бар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мына жерде ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек екен, осы туралы айтқым келіп отыр. Мына жерде қызық екен, әйел мен ер адамдардың осы жас айырмашылығы туралы бірер мәлімет бар екен. Құлақтарыңызға бір жаңалық емес, енді бір хабар ретінде, я, ақпарат ретінде, дерек ретінде қабылдасаңыздар болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының дерегінше 2017 жылғы бұл мәлімет екен, яғни қазақстандықтардың орташа өмір сүру жасы 73 жылды құраған. Оның ішінде ерлер 69 жас, әйелдер жасы 77 жас дейді. Өмірді ұзартуға көмектесін кеңестер ұсынамыз. Неліктен әйелдер ұзақ өмір сүреді? Өлімнің 90% адамның өмір сүру салтына байланысты екен. Кешіңіздер, өлімнің 90% адам өмір сүруінің салтына байланысты. Көптеген зерттеулер дұрыс тамақтану, спорт және зиянды әдеттерден бас тарту өмірді 10 жылға ұзартатындығын дәлелдеген екен. Егерлер бұл ережелерде орындай бермейді. Мысалы, темекі тартады, майлы тамақты жақсы көреді, қалған 10% генге байланысты екен. Әйелдердің эстроген деген гормоны ДНК-ны қартаюдан сақтайтын фермент түзеді деді. Сонымен қатар, бұл гормонның жоғары деңгейі жүрек қан тамырлары жұмысын қалыпта ұстап тұрады екен. Дұрыс тамақтану мен спортпен айналысудан басқа өмірді ұзартуға көмектесетін кеңестер арасында сол қолмен жазыңыз дейді. Қалыпты емес міндеттер ми жасушасының жас болып қалуына көмектеседі. Я, отбасыңызға уақыт өткізіңіз, отбасыңызбен уақыт өткізіңіз. Туған туыстарыңызбен әңгімелесу қысымды ретте ұстауға көмектеседі. Оятқыш қолданбаңыз, немесе дауысын басып қойыңыз. Я, қысымы жоғары адамдарға кенеттен шыққан қатты дауыс жүрек ұстамасы қаупын жоғарылатады екен. Басқаның ойын тыңдамаңыз, басқалардың не ойлағанын уайымдамаңыз, ұзағырақ өмір сүресіз. үй жануарына да көңіл бөліңіз дейді. Қызық екен. Я классикалық ән тыңдаңыз, классикалық әндер ойлау мен ойлау жылдамдығын есте сақтауды және зейінді жақсартады дейді. Билеңіз дейді. Би омыртқаны қатайтады және жүрек қан тамырлары мәселелерін алдын алады екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, қызық екен. Ендеше бір әнмен қазір жалғастырамын.
Шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары. Шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Ернар Айдар, жарығым ай деген әнімен ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде қызық тағы бір мәліметті беріп келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, ластанған ауа адам өмірін неше жылға қысқартатыны анықталған екен. Осы туралы ғалымдардың зерттеулерінің нәтижелерін қарап көрейікші. Иә, ғалымдар әлемнің түрлі бұрышындағы ластанған ауа адам өмірін қанша жылға қысқартатын есептеп шықты дейді. Зерттеулерге қарағанда ластанған ауа жер шарындағы адамдар жасын шамамен бір жылға, Азия мен Африка мемлекеттері азаматтарының өмір сүруін 1.5-2 жылға дейін қысқартады дейді. Ал ғаламшарымыздағы ауа құрамында зиянды элементтер жылдан жылға көбейіп келе жатыр дейді. Мұның кесірінен адамдар өкпе аурулары, жүрек пен қан тамыр жүйесі ауруларынан ерте қайтыс болады. Статистикаға сүйенсек, жер шарындағы адамдардың 95% зиянды ауамен демалады екен. Өте қорқынышты мәліметтер екен, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай оқиын. Техас университеті ғалымдары 2016 жылы 185 мемлекетке қатысты зерттеу жариялады. Сараптама нәтижесі бойынша ластанған ауа адам өмірін орташа 1.3 жылға қысқартатыны анықталған екен. Ал темекі шегу 1.82 жылға, яғни 2 жылға жақын. Ал сапасы ішімдік суы 0.57 дейді. Дұрыс тамақтанбау 2.67, яғни 3 жылға жақын өмір сүру ұзақтың қысқартады екен. Ауасы таза мемлекеттер тізімінде АқШ, Европа, Австралия елдері кірген. Негізден Азия мен Африка аумағындағы 42 мемлекет ауасы өте ластанған елдер тізімінде. Зерттеу кезінде ауасы ең лас оңтүстік Азия екен анықталған. Айта кететін жайт, бұл аймақта ласталған ауа қатерлі ісіктің барлық түрінен де қауіпті екен. Естеріңізге сала кетейік, Парижде 1 жыл өмір сүру 182 тал темекі шеккенмен бірдей екенін жазған едік дейді. Осы газеттің мәліметіне қарағанда қаладағы 1 текше метр ауа құрамында 22 микрограмм улы элементтер бар дейді. Бұл 2 тал темекі шегудің зияны Парижде 4 күн өмір сүргенмен бірдей өмір деген сөз екен. Қызық екен, яғни Париждегі ауаның ластанған сондай тіпті дене шынықтырумен айналысқанның өзі пайда бермейді дейді. Керісінше денсаулығыңызға зиян. Өткен жылы Париж метросындағы ауаның ластығы сыртқы ауадан 10 есе көп екені анықталған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Қызық екен, шын мәнінде де ластанған әлемде өкінішке орай өмір сүріп жатқанымыз ол ешқандай жасырын емес. Бірақ сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бірақ әрбір адамның өз қолында өмірі, егер жақсы таза ауаға шығып серуендеп қайтуға бейімделсе, үйренсе, ол адамның өмірі ұзақ болатыны анық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, тағы да мынадай бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Өмір сүру үшін әлемдегі ең қауіпсіз елдің аты белгілі болды дейді. Америкалық ғалымдар өмір сүруге қолайлы ең қауіпсіз елді анықтады. Бұл мемлекет Исландия. Зерттеулерге қарағанда дәл осы мемлекетте ең жоғары орташа өмір сүру жасы анықталған екен. Яғни Исландияны әлемдегі ең қауіпсіз тыныш мекен деп есептеуге болады. Бұл жерде бүгінгі күнде қылмыстық көрсеткіш ең төменгі дәрежеде. Бұл ел қатерлі ісік ауруларынан қорқатын адамдар үшін таптырмас орын дейді америкалық ғалымдар. Исландия мен жергілікті тұрғындардың денсаулығының мықтылығы мен табиғи апаттардың өте аздығы мен қылмыстық істердің төмендігі мен және тағы басқа көптеген жақсы көрсеткіштерімен соңғы уақытта басқа елдерге үлгі болып келе жатыр. Бұдан басқа соңғы 500 жылдан бері осы ел тұрғындары ғаламшарымыздың ең бақытты адамдары болып саналады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, қызық екен. Исландияда бұл адамның өмір сүру деңгейі өте жоғары екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізге бөлінген бір сағат, міне, көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздермен қоштасатын уақыт келді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сәрсенбінің сәтті күнінде таңда тағы сіздермен қайта қауышатын боламын, Құдай бұйырса деп айтқым келеді. Сонымен қымбатты тыңдармандар, мен қазір осы бағдарламамды аяқтаймын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я өмірлеріңіз сәнді де мәнді болсын деген жақсы тілегімді айтып сіздермен қоштасқым келеді. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Ваныш поп мәңгілі.